Geri qalmış gecəqondu məhəllələrindən gəlmələr ifadəsinə görə onun işdən çıxalması barədə prezidentə təqdimat veriblər. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov, Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Üç prezidentin Soçi görüşündən başlayaq. Rusiya prezidenti Medvedevin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşündə yekun bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas prinsipləri razılaşdırmaq işini sürətləndirməyə hazırdılar. Bəyanatda o da deyilir ki, intensiv danışıqlar əsas prinsiplərin razılaşdırılmasında müəyyən irəliləyişlərə gətirib. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, sülh sazişinin hazırlanmasına keçid mümkündür. Prezidentlər təsdiqləyiblər ki, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi üçün əsas vasitələrdən biri tərəflər arasında humanitar əlaqələrin inkişafıdır. Bu bəyanatda deyilir, Soçidə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri kəskin mövqedən çəkilməyin zəruriliyini etiraf ediblər. Bunu isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib. Onu da xatırladaq ki, bu yaxınlarda Medvedev demişdi ki, Qarabağ problemi keçmiş SSRİ məkanında yeganə həll oluna bilən münaqişədir. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yanvarın 23-də Soçidəki 11-ci görüşü birgə bəyanatla yekunlaşıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşdə qəbul edilən bəyanatda bildirilib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əsas prinsiplərinin razılaşdırılması istiqamətində irəliləyiş var. Amma söhbətin hansı irəliləyişdən getdiyi barədə detallı məlumat verilməyib. Yalnız o qeyd olunur ki, sülh sazişi hazırlanmasına keçidin mühümlüyünü nəzərə alan Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri əsas prinsiplər üzrə razılaşmaların əldə olunması prosesini sürətləndirməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Konfliktoloq Elxan Mehdiyevin də diqqətini irəliləyiş əldə olunması tezisi çəkib. Müsahibimiz deyir ki, detallar açıqlanmadığı üçün onlar yalnız ehtimallarla danışmağa məcburdular. Onun ehtimalına görə də tərəflər arasında referendum məsələsində razılıq əldə olunub.
Mənim ağlıma bir şey gəlir. Son günlər əgər fikir verdinizsə, Şuşa icra başçısı Bayram Səfərov bildirib ki, bəs onlar Dağlıq Qarabağa referenduma razıdırlar. O vaxt ki, onlar Dağlıq Qarabağa qayıdandan sonra. Bu Bayram Səfərovun fikri deyildi. Ona buradakı hakimiyyət ən yuxarı səviyyədə o göstərişi verib ki, o cür danışsın, o cür bir bəyanat versin. Yəni, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları buna razıdır.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Seysa bilir ki, Soçi görüşü Medvedevin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş əvvəlki görüşlərlə müqayisədə ən ümitsiz idi. Elxan Şahinoğlu fikrincə Medvedevin hakimiyyətinin sonuna az qalmış Dağlıq Qarabağ kimi bir münaqişənin həllində ciddi dönüş yarada biləcəyi çox az inandırıcı idi. Elxan Şahinoğlu deyir ki, hətta bu illər ərzində Medvedev xoş niyyətli olsaydı belə, Moskvanın Ermənistan müdafiə ilə siyasi hərbi elitası münaqişənin həlli yönündə dönüş yaratmağa imkan verməzdi.
Əgər uğur qazanmalı olsaydı, Medvedev 3 ildir ki, danışıqlara vasitəçilik edirdi və bu illərdə bu münaqişənin həllində irəliləyiş əldə olunadı. 10 görüş şeydi və bugün imzalanan əslində bu bəyanat heç nə ifadə etmir. Bəyanatdakı ifadələr 10 il bundan qabaq, sənədlərdə də var, indi də var. Bu ki, münaqişənin həllini sürətləndirmir. Amma görünür, Kreml üçün önəmli olan real nəticə əldə etmək deyil, qərbi bu münaqişənin həllindən uzaq tutmaqdır ki, buna da çox təəssüf ki, Medvedev bu 3 ildə nail oldu.
Müsahibimiz əlavə edir ki, Rusiyada prezident seçkisini nəzərə alsaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir də bu ilin yay aylarında Kremlin yadına düşə bilər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə məsləhət görür ki, ən azı 2 il Dağlıq Qarabağ münaqişəsini unudaq. Onun fikrincə 2 ildən sonra belə nəsə baş verəcəyini söyləmək də çətindir.
Əgər İrandakı gözəllə müharibə ilə bağlı, özəl necə xəbərdar, özəl prezidentin təlimatları da var. Başqa bir şey yoxdur. Qarabağın açısını yaxın 2 ildə unudum. Heç bir şey olmuyor.
Prezidentlərin bəyanatında isə o da bildirilib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması çərçivəsində qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi üçün əsas vasitələrdən biri tərəflər arasında humanitar əlaqələrin inkişafıdır. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında dönüş olduğunu söylüyor. Düzdür, bu dönüş danışıqlarda da, amma bununla belə irəliyə addım atılıb deyən Mübariz Əhmədoğlu fikrincə, Soçi görüşü zamanı Ermənistan tərəfi heç bir şərt irəli sürməyib. Müsahibimiz deyir ki, bəyanatda humanitar əlaqələrin inkişafının da nəzərdə tutulması Azərbaycan-erməni icmalarının görüşünə işarə vurur. Bu isə özlüyündə münaqişənin sülh yolu ilə həlli yolunda müsbət addımdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə 2011-ci il iyunun 24-də Kazanda görüşüblər.
Səadət Akif qızı, prezidentlərin bəyanatında deyildiyi kimi doğrudan mı irəliləyiş var? Politoloq Rövşən İbrahimova qulaq asaq.
Bu ritorikadır. Normal diplomatik münasibətlərdə ənənəvi olaraq görülən bəyanlardır. Əsas etibarilə bunu qeyd etmək lazımdır. Bir tərəfdən biz bu görüşü 10-cu görüş kimi görə bilərik, digər tərəfdən də 9+1 kimi qiymətləndirmək də mümkündür. Biz bu görüşlərin başlanğıc nöqtəsinə gərək bir dönməliyik və yenidən qiymətləndirək. Niyə görə bu Rusiya nəzdində, Rusiya prezident nəzdində həmin görüşlər başladı. Bunun iki məqsədi vardı, iki səbəbi vardı. 2008-ci ilə birisi avqust müharibəsindən sonra Rusiya Gürcüstanda iki ayrımcı hərəkəti, separatist qrupu dövlətlərin kimi müstəqilliyini tanıyınca beynəlxalq arenada təbii ki, mənfi imic formalaşmışdı. Münaqişələrin həllində təbii ki, destruktiv rol oynayan bir dövlət kimi və məhz bunun əksini göstərmək üçün göstərməyə çalışırdı ki, əslində burada Gürcüstan destruktiv rol oynayıb və o vaxtı Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Moskvaya dəvət edilib və ilk dəfə olaraq İçərisi boş, amma hüquqi bir sənəd imzalanmışdı və bu sənədlə bütün dünyaya onu göstərməyə çalışırdı ki, əslində Moskva bu növ münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə tərəfdardır, fəqət Gürcüstan burada destruktiv idi. İkinci səbəb isə burada bilirsiniz ki, Minsk qrupu 3 həmsədirdən ibarətdir, biri ABŞ, biri Fransa və Rusiya özü. Burada həmin o imkandan, fürsətdən istifadə edərək Rusiya həmin bir münaqişənin görüşməsinin öz monopoli altına aldı və birbaşa hər iki dövlətlə həlli yollarını axtarışını etdi. Bizdə o vaxtda ekspertlərin görüşü ondan ibarət idi ki, Medvedev müəyyən bir fərqli siyasət aparır və böyük ehtimal ki, yenidən seçkilərə gedəcəyinə görə prezident seçilmək istədiyi üçün həm daxildə, həm də xaricdə bir imicini düzəltmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində rəlliyiş təmin edəcək. Çünki hamı üçün məlumdur ki, Rusiya məhz əsas oyunçudur bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və ilk başda və şübhəsiz ki, mövcud olan status-quonun davam etməsinin tərəfdarıdır. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nə Ermənistan lehinə, nə Azərbaycan lehinə, nə də onun bir müstəqil dövlət kimi ortaya çıxması kimi bir marağı yoxdur. Və bu cəhətdən də fikir ondan ibarət idi ki, Medvedev həqiqətən daxili siyasətin bir oyunçudur, öz siyasətini aparır və bu siyasət çərçivəsində Qazan zirvəsi nəticəsində müəyyən irəliləyişlər əldə olunacaq. Fəqət biz bilirik ki, Qazan görüşməsinin nəticələri gözlənildiyi kimi olmadı və hesab edirəm ki, hal-hazırdakı, yəni ki, Soçidakı görüş elə bil ki, bir başlanğıc nöqtədir. Sadəcə 2012-ci ilin başlanması ilə yox, eyni zamanda bu prosesin sil başdan gedməsi. Amma mən o qədər optimist deyirəm ki, bu növ görüşmələr nəyəsə gətirəcək, nəyinəsə nəticələnəcək.
Politoloq Rövşən İbrahimov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşünün yekunları barədə danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün qonşu İranda isə yerli pul, real birdən-birə 10% düşdü. Səbəb Avropa Birliyinin İran neftinə embargo qoymasıdır. Embargo bugündən qüvvəyə minir, ancaq İranla mövcud müqavilələri yerinə yetirmək üçün iyulun 1-nə kimi vaxt verilir. Dünyanın ən böyük 5-ci neft ixracatçısı olan İran gündə 2,6 milyon barrel neft satır. Bunun 29% Avropaya gedir. İranın keçmiş kəşfiyyat naziri Əli Fallahyan deyib ki, İran Avropaya neft ixracını dərhal dayandırmalıdır. İran ətrafında baş verənlərin Azərbaycana da dəxli var, çünki Azərbaycanın 20 milyard dollarlıq təbii qaz layihəsində İran şirkətinin də payı var, bu isə sanksiyalarla bağlıdır. Daha ətraflı Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Avropa Birliyi mübahisəli nüvə proqramına görə İrandan neft idxalına embargosunun tətbiqinə başlayır. Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə yanvarın 23-də verdikləri qərara görə embargo bu gündən etibarən qüvvəyə minir və bütün yeni neft və neft məhsulları müqavilələrinə aid olacaq. Ancaq qüvvədə olan müqavilələr üçün iyulun 1-nə qədər vaxt verilir. Avropa Birliyi İran neftinin 5-də 1-nə qədərini alırdı. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hogg bildirir ki, bu qərar İrana qarşı misli görünməyən sanksiyaların ancaq tərkib hissəsidir.
Məncə bu, Avropa Birliyinin və dünya ictimaiyyətinin məsələdə nə qədər qərarlı olduğunu göstərir. Nəzərə alanda ki, İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına məhər qoymur və özünü nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardan yayınır, belə addımlar tamamilə haqlıdır.
Rusiya Avropa Birliyinin bugünkü qərarını qeyri-məhsullar adlandırıb. İran bundan əvvəl neft embargosu tətbiq olunacağı halda Hörmüz boğazını bağlamaqla hədələnmişdi. Bu boğaz vasitəsilə təkcə İran yox, digər ərəb ölkələri də neft ixrac edirlər. Birləşmiş Ştatlar isə Hörmüz boğazını açıq tutmaq üçün nə lazımsa eləyəcəyini açıqlayıb. Elə bugün İran parlamentinin Xarici Əlaqələr və Beynəlxalq Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini deyib ki, əgər həqiqətən də İrandan neft məhsullarının alınmasına embargo qoyulsa, Tehranın Hörmüz boğazını bağlamaqdan başqa çarəsi qalmayacaq. Britaniya rəsmiləri isə deyirlər ki, Tehranın hədələrinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Fransanın hərbi gəmiləri bu günlər heç bir mani olmadan boğazı sərbəst keçirlər. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar indi Asiya ölkələrini də İrandan neft məhsullarının idxalına qadağa qoymağa çağırırlar. Bundan qərb İranı mübahisəli neft proqramlarında güzəştə getməyə məcbur eləmək istəyir. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatında İranın nüvə silahı əldə eləməyə yaxın olduğu iddia edilsə də, Tehran proqramın dinç məqsədli olduğunu bildirir. İrana qarşı sanksiyalar Azərbaycanın da enerji sektoruna risklər yaradıb. Belə ki, hazırda Birləşmiş Ştatlarda İranın neft-qaz şirkətləri ilə əməkdaşlığı qadağan eləyən qanun layihəsi müzakirə olunur. İranın Naftiran şirkəti isə Azərbaycanın Şahdəniz 2 yatağında 10% paya sahibdir. Naftiran İranın dövlət neft şirkətinin İsveçrədəki bölməsi kimi fəaliyyət göstərir. Yatağın işlənməsində digər payçılar Britaniya, Norveç, Azərbaycan, Fransa, Rusiya və Türk şirkətləridir. Avropa Birliyi həmin layihəni özünün Rusiya qazından asılılığının azaldılmasında son dərəcə zəruri hesab eləyir. Bakıda Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, indi İran şirkətini müqavilədən kənarlaşdırmaq baha başa gələ bilər. Birləşmiş Ştatlarda təklif olunan qanun ilkin variantda keçərsə, yəni İranın neft şirkətlərinə qadağa tətbiq olunarsa, Şahdəniz 2 yatağının işlənməsi də sual altına düşə bilər.
Əgər oradan bir tərəfli qaydada hansısa şirkətin payını və yaxud da ki, özünü çatmaq istəyirsənsə, onda arbitrajın qərarına əsasən onun təzminatını ödəməlisən, onun gələcək gəlirlərini ödəməlisən, ondan sonra çıxarda bilərsən. Amerikanın bir qrup lob işçisi sanksiyanı tətbiq etsələr, onda Şahdəniz 2 layihəsi risk altına düşür.
İndi həmin payçı şirkətlər, xüsusən də Britaniyanın BP şirkəti, lobby qrupları vasitəsilə necəsə həmin qanun layihəsində Şahdəniz 2 üçün istisna almağa çalışırlar. Artıq həmin lobby qrupların dəstəyi ilə layihəyə belə bir cümlə salınıb. Azərbaycandan Avropaya və Türkiyəyə qaz ötürülməsinə dair müqavilələr istisnadır. Bu cümlə qanun layihəsinə salınsa da, senatda səs vermənin necə keçəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilmir. Yanvarın 23-də Wall Street Journal yazır ki, Avropa Birliyi və Britaniya rəsmiləri bunun uzun müddətli proses olduğunu və onun nəticəsinin necə olacağını heç kimin dəqiq deyə bilməyəcəyini bildirirlər. BP şirkətinin sözçüsü də deyib ki, Şahdəniz 2 layihəsi barədə danışıqlar onların Birləşmiş Ştatlar qanunvericiləri ilə müzakirələrinin daimi mövzularındandır.
Natiq Zeynalov, əvvəldə dedik ki, İranda son günlər dollar qalxır, ümumiyyətlə son ayda dollar qalxıb. İrana qarşı sanksiyalar İranın özündə özünü necə göstərir? Göstərirsə necə göstərir? İrandan Azərbaycana gələnlər nə deyirlər? Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəkər Məmmədov İrandan gələn iş adamları, yük maşınlarının sürücüləri ilə və adi turistlərlə söhbət eləyib.
Həmşəki kimi astara keçid məntəqəsinin önündə qələbəlikdir. Keçid məntəqəsinin qapısına qədər gedən yolun sağ və sol tərəfində müxtəlif markalı minik maşınları durub. Bu maşınlar İrandan keçən müsavirləri və geriyə qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarını Respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrinə çatdırırlar. Səhər saatlarında İrana gedən Azərbaycanlılar çoxlu təşkil edirlər. Keçid məntəqəsinin çıxış qapısından isə vizə ilə gələn İran vətəndaşları da gözə dəyir. Onların bir çoxları ilə söhbət etmək istəsək də müsbət cavab ala bilmədik. Adətən Azərbaycan tərəfinə keçən İranlılar jurnalistlərlə danışmaqdan çəkinirlər. Vizası olan İran vətəndaşları bütün həftə boyu keçiddən istifadə etsələr də onların sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana gələn həm vətənləri barada bunu demək olmaz. Sərhədyanı ərazilərdə yaşayan İranlılar həftənin 3 gününü hər gün 300 nəfər olmaqla sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana gəlirlər. Onların çoxu Azərbaycan gömrüyündə qeydiyyata düşəndən sonra yükü götürüb dəral geriyə qayıdırlar. Keçid məntəqəsinin nəqliyyat yolunda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Burada bizə dedilər ki, İran vətəndaşları şəxsi minik maşınları ilə gələrkən rüsum ödəməli olurlar. Ona görə də onlar minik maşınından az istifadə edirlər. Gündə Azərbaycana 5-6 İrana məxsus minik maşını keçir. Onlar adətən iş adamları olurlar. Lakin Azərbaycana keçən İrana məxsus yük maşınları çoxdur. Elə gün olur ki, yük maşınların sayı 100-ü ötür. İrana məxsus yük maşınların birinin sürücüsü suallarımıza cavab verməyə razılıq verdi.
Bizdə vəziyyət əladır.
Baş deyirlər bu müharibə əhvalları hası var, cəmat həyəcan içindədir belə şey.
Hədə yox, yox baba, yox. İranda heç də belə bir söhbət yoxdur.
İndi bu bağlaşma ilə nə deyirlər?
İranda bağlılıq yox ki. Bağlılıq yoxdur, yəni əladır.
Baş deyirlər orada başqa valyuta, pullar, ölkələrin pulları, dollar bu bağlaşır.
Dünyada da bizdir ki.
Söhbətimizə qulaq asan yerli sakinlərdən biri bildirdi ki, İrandan gələn sürücülər təlimatlandırılmış adamlardır. Onlardan bundan artıq cavab eşitmək mümkün deyil. Sərhədyanı ticarətlə məşğul olan iş adamı Faiz Cəfərzadanın fikrincə, İrana qoyulan embargo hələ ciddi şəkildə özünü göstərməyib. Bu yalnız dolların qalxması ilə özünü büruzə verir.
Qərbin İrana qarşı sanksiyaları İranın özündə özünü necə göstərir? Bundan Müstəçəb Məmmədov danışdı. Müstəçəb Məmmədovun reportajının tam şəklinə kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacağı Azadlıq Bölgələrdə proqramımızda qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yanvarın 23-ü təkcə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü və ya Avropa Birliyinin İran neftinə embargosunu müzakirə edəcəyi gün kimi diqqət mərkəzində deyildi. Fransa Senatı məhz bugün erməni soyqırma haqda qanun layihəsini müzakirəyə çıxartmışdı. Qanun layihəsi 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində erməni qırğınına soyqırımı deməməyi cinayət sayır. Maraqlıdır, Senatın Qanunlar Komitəsi bu qanun layihəsini söz azadlığını pozmaq kimi qiymətləndirdi və layihə komitədən keçmədi. Ancaq bu, Senatdakı səs vermənin qabağını ala bilmədi. Röşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Bu dəqiqələrdə Fransa Senatında müzakirə edilməkdə olan qanun layihəsinə görə ermənilərin təxminən 100 il qabaq Osmanlı İmperiyasında öldürülməsinin soyqırım olduğunu inkar eləmək cinayətdir. Artıq parlamentin aşağı palatasının təsdiqlədiyi həmin qanun layihəsində deyilir ki, bunu eləyənlər 1 illik həbs cəzası ala və 45 min avro cərimələnə bilərlər. Müzakirənin əvvəlində millət vəkillərinə müraciət edən nazir Patrick Oliver, o hökumətin parlamentlə əlaqələrinə məsuldur, qanun layihəsini müdafiə eləyib.
Negasyonizm və insult suprem à la mémoire collective.
Oliver deyib ki, soyqırımın inkarı Fransanın da bölüşdüyü tarixi yaddaşı təhqir eləmək, əzablara düçar edilmiş insanları unutturmaq
cəhdidir.
Amma müzakirələrdə Fransa Senatının Hüquq Komitəsinin rəhbəri Jean-Pierre Sueur də millət vəkillərinə müraciət edib və əksinə qanun layihəsinin əleyhinə çıxıb.
La question qui nous est posée aujourd'hui est celle qui consiste à savoir.
Bugün bu müzakirələrdə biz hansı suala cavab verməliyik? İctimai sferada hansı tarixi hadisə ilə bağlı müzakirə açılmasını, yaxud hansı tarixi hadisə ilə bağlı müzakirənin mümkün olmamasını cinayət məcəlləsimi tənzimləməlidir? Bir millət vəkili olaraq bizim səlahiyyətimiz varmı ki, tarixi hadisələri şərh eləyək? Müzakirələrin getdiyi senat binasının yaxınlığında isə kütləvi aksiyalar keçirilməkdədir. Qanun layihəsinin qəbuluna etiraz edən Türkiyə yönümlü və əksinə qanun layihəsinin təsdiqləməyə çağıran erməni yönümlü aksiyalar burada təşkil olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu xəbərdarlıq eləyib ki, layihə Fransa Senatına keçsə, Türkiyə buna adekvat addımlar atacaq. Amma bunun nədən ibarət olacağını açıqlamayıb. Davudoğlu hesab eləyir ki, qanun layihəsi fikir azadlığını məhdudlaşdırır və qəbul edilərsə, bu Avropada onun sözlərindən ifadə eləsək, yeni inkvizisiya dövrünün başlanğıcı olacaq. Müzakirədən qabaq Fransa Türkiyəni sakitləşdirməyə çağırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bernard Valero deyib ki, Türkiyə Fransa üçün vacib müttəfiqdir. Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, qanun layihəsi siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Hazırki dövlət başçısı Nikolay Sarkozy onların fikrincə, yenidən prezident seçilmək üçün erməni seçicilərin səsini qazanmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıb. Fransadakı azərbaycanlı təşkilatlarından biri, ARAS Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Birliyinin sədri Qulam Abiyərsə düşünür ki, layihənin parlamentdən keçmə şansı azdır.
Bu qanun senatdan keçməyib elə və bizə belə gəlir ki, ya mənə şəxsən belə gəlir ki, bu keçməyəcəkdir. Çünki Fransanın öz içində çoxlu müxalifətlər olundu. Həm parlament adamlarının tərəfindən, həm qıraqda jurnalistlərin tərəfindən, tarixçilərin tərəfindən biraz etirazlar bilindilər. Mənə belə gəlir ki, bu senatda bloku olacaqdır, keçməyəcəkdir.
Qulam Abiyər deyir ki, azərbaycanlı təşkilatların üzvləri də Türkiyə diasporu ilə eyni mövqedən çıxış eləyirlər. Onun fikri belədir ki, soyqırımın olub-olmadığını tarixçilər müəyyən eləməlidirlər.
Rövşən Qəmbərov indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq mikrofonda İkin Məmmədov.
Avropa Birliyi mübahisəli nüvə proqramına görə İrandan neft idxalına embargonun bugündən tətbiqinə başlayıb. İran daha öncə embargo olacağı halda Hörmüz boğazını bağlamanı hədələsə də Amerikanın Abraham Lincoln təyyarədə Şan Kreyser bugün problemsiz İran körfəzinə daxil olub. Fransa Senatı erməni soyqırım iddialarını inkar eləməyə görə cəza nəzərdə tutan qanunu hazırda müzakirə eləyir. Parlamentin aşağı palata sözü gedən qanunu dekabrda qəbul eləmişdi. Qanuna görə iddianı inkar eləyənlərə 1 il həbs cəzası və 45 min avro cərimə gözləyir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Soçi görüşü bəyanatla başa çatıb. Bəyanatda intensiv danışıqlar nəticəsində münaqişənin nizamlanmasının əsas prinsiplərinin razılaşdırılması istiqamətində irəliləyiş olduğu bildirilir.
Çox sağ ol İlkin, bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Özbəkistanda tələbələr yeni fən öyrənməlidirlər, Əxlaq Kodeksi. Əxlaq Kodeksində tələbələrin internetə nələri yükləyə biləcəklərindən tutmuş professorlarla salamlaşmağa qədər davranış qaydaları müəyyən olunur. Özbəkistandakı yeni dərslikdən Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Özbəkistan Ali Məktəb tələbələri bundan sonra daha bir fən, Əxlaq Kodeksini öyrənməli olacaqlar. Bu kodeksdə tələbələrin internetə nələr yükləmə icazələrinin olmasından tutmuş, professorlarına necə əl verib salamlaşmalarına dək hər şey yer alıb. Ali və Orta Təhsil Nazirliyi tələb edir ki, Ali Təhsil müəssisələri üçün etik qaydalar ölkədəki bütün Ali Məktəb tələbələri və müəllimləri tərəfindən imzalansın. Sənəddə deyilir ki, bu qaydalar Ali Təhsil İnstitutu üzvlərinin etnik bütövlüyünü təşkil etmək, müdafiə etmək və qorumaq niyyəti daşıyır. Bildirilir ki, bu tələbələrin pis yola düşməsinin qarşısını alır. Onları alkoqolizm və narkomaniya, o cümlədən dini ekstremizm və kütləvi mədəniyyət təhdidlərindən qoruyur. 3.8-ci maddədə deyilir ki, ali məktəb üzvləri hərəkət edərkən sağ tərəfdə mövqe tutmalıdırlar. Tövsiyə olunur ki, salamlaşma bu qaydada olsun. Tələbələr müəllimləri, kişilər, qadınları, kiçik kurs tələbələri özlərindən böyük kurs tələbələrini birinci olaraq salamlasın. Əl uzadıb salamlaşmada isə bu qaydalarla bağlı istisnalar var. İlkin olaraq böyüklər əl uzatmalıdırlar. Digər maddələrdə isə tələbələrin ifadə azadlığını məhdudlaşdıran xeyli məqamlara rast gəlinir. Məsələn, tələbələrin dini geyimi ilə yanaşı, onların internet fəaliyyətləri ilə bağlı da qadağalar var. Qaydalarda deyilir ki, milli maraqlar və ali məktəbin daxili problemləri ilə bağlı internet yazışmaları yol verilməzdir. Ötən il YouTube portalında Özbəkistan ali məktəblərindən birində müəllimin tələbəni, tələbənin isə müəllimi necə döydüyünü əks etdirən video yayılmışdı. İnternetlə bağlı hazırki qadağa da çox güman ki, bu məsələ ilə bağlı cavab addımıdır. Amma bu addım təkcə Özbəkistan ali məktəblərində azad informasiya axınının qarşısını almağa yönəlməyib. Yeni qaydalar universitet tələbələrinin həyatını ən kiçik detalları ilə belə nəzarət etməyə hesablanıb. Məqsəd ölkə gəncliyi arasında passivliyi daha da artırmaqdır. Əxlaq kodeksində tələbələrin gəzərək vaxt keçirməsi də qadağan olunanlar sırasındadır. Heç bir səbəb olmadan universitetin ətrafında gəzişməyin. Təlimat kitabçasında belə deyilir. Bütün bunların dini ekstremizm və ya narkomaniyaya qarşı öz töhfəsini necə verdiyisə qaranlıq olaraq qalır. Görünür, İslam Kərimov gənc nəslin ötən il Ərəb ölkələrində siyasi dəyişikliyin baş verməsində rolundan qorxaraq öz ölkəsində təhsilli gəncləri nəzarətdə saxlamaqda qərarlıdır. Bu arada bu həftə kollecdən olan nümayişçilərin Kərimova qarşı qalxmalarının 20-ci il dönümüdür. 1992-ci ilin yanvarında minlərlə qəzəbli tələbə Daşkənd küçələrinə çıxaraq çörəyin qiymətinin bahalaşmasına etiraz etmiş, Kərimovu saxta seçkilər keçirməkdə ittiham edərək istefasını tələb etmişlər. O zaman Kərimov Sovet İttifaqından yenicə ayrılmış bir ölkənin yenicə seçilmiş prezidenti idi. Ciddi müxalif cəbhənin yaranmasından həyəcanlanan Kərimov o zaman cəld hərəkətə keçmiş, silahlı qüvvələri işə salmaqla iki etirazçının ölümünə və yüzlərlə etirazçının isə həbsinə səbəb olmuşdu. O həmçinin etirazçı tələbələri Daşkənddən uzaqlaşdırmaq niyyəti ilə onları Özbəkistanın əyalət universitetlərinə göndərmişdi. O vaxtdan bu yana tələbələrin heç bir etiraz aksiyası olmayıb.
Ülker Akif kızı, kontekst proqramımıza Qarabağ problemi haqda reportajla başlamışdıq. Elə bu mövzuda söhbətlə də kontekstə yekun vururuq. Ərazi məsələsi beynəlxalq problemdir, buna görə Qarabağ probleminin həll olunmamasını yenə başa düşmək olar. Qarabağ müharibəsi qazilərinin şəraiti isə necə olsa da sırf Azərbaycanın özündən asılı olan məsələdir. Bu problem necə həll olunur? Qarabağ müharibəsi qazisi Bakıda küçədə klarnet çalmaqla pul qazanır. Durna Səfərli Qarabağ müharibəsi veteranı ilə söhbət eləyib.
Yolu paytaxtın mərkəzindən düşənlər qara önəkli klarnet ifaçısına tez-tez rast gəlirlər. Sən gəlməz oldun, Bakı gecələri, sarı gəlin mahnıları klarnetindən düşməz. Söhbət Qarabağ qazisi Salahəddin Rızayevdən gedir. Qazi çörək pulunu küçədə musiqi ifa etməklə qazanır.
Müharibədən sonra bizim insanlarımızın əksəriyyəti çox əsəbi haldadır. Amma bizimkilər heç biri gedib konsert salonunda oturub klasik musiqiyə qulaq asmıraq. Klasik musiqi insanın əsəblərini sakitlər. Yəni ki, mən də klasik lirik musiqilər ən çox salıram. İnsanlar əgər sakit musiqiyə qulaq asmazsalar, onlar sakitləşmək.
Mübariz müharibə veteranı adını daşıyan Qazi Səlahəddin Naxçıvan şəhərində doğulub. Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunudur. İndi 63 yaşındadır, amma şəxsiyyət vəsiqəsindəki rəqəmə görə 53-dür. Deyir ki, Qarabağ müharibəsi başlayanda döyüşdən qalmamaq üçün yaşını 10 il azaldıb.
4 dənə uşağın, körpə uşağın atası özdə laf çox problemli vaxtında inanırsınız ki, bir dənə çörək imkanım yoxdur uşağı alıb qoyub gedəm. Komissar orada səhər saat 8-də gəldim. Bizlə 150 nəfər çağırmışdılar, 150 nəfərdən 2 nəfər gəlmişdi.
Qazi Səlahəddin Tərtərdə döyüş vaxtı minamyot hədəfinə də düşüb. Müharibədən sonra gözlərində problem əmələ gəlib. Qazinin döyüş xatirələri.
Burada ki, mən ciddi xidmət göstərildim, məni güllələmək qərarına gəlmişdilər. Bu arada orada cinayətkar adamlar, biz posta duranda gəldilər, zabordan gördüm bizə tərəf güllə atıb qaçırdılar.
Azərbaycanda?
Hə, bizimkilər. 24 saatin 22 saatini ayaq üstə hər dəqiqə fırlanıb xidmət eləyirdi. Bir dostum vardı, Laqadexdə idi, Gürcüstanın Laqadexini, Azərbaycanın sərhədidir. O vaxt Ağdamda texnika yox idi, ona 4 dənə oradan BTR-i uğrayıb gətizdirdim Ağdamı.
Qazi Səlahəddin müharibədən sonra bir müddət mühafizəçi kimi çalışıb. 8 il Milli Parkı mühafizə edib. Bakı-Tiblisi-Ceyhan İpək yolunun mühafizəsində işləyib. İndi isə bir qarın çörəyini qazanmaq üçün hərbi məktəbdə nəfəsli alətlər orkestrində öyrəndiyi klarnet əlindən tutur.
2 dənə şəst olan biri nağara çağırdı, biri qarbon çağırdı. Bunlar hər gün ağlayıb, şahsından öyrük. Mən onları götürdüm, müharibə veteranlarının yeni ili, sonra müstəqilliyin yaranan günü. Bu bayramlarda mən bu uşaqları götürüb Gedim onlara çörek kazandım. Polisler bize icazə vermirdi. İndi mənə polisler mani olmur. Kim gelirse gelsin yanıma. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını açıram.
Bu söhbətə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.